Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
På med brillene igjen, kokvarm i ansiktet, dogger igjen, står der skjelver på hendene. Han skal finne t-skjorter i extra large. Ja, det er et kjør.
Klar, eller?
Ja, jeg er klar.
Skal vi bare kjøre på?
Vi gjør det.
Litt usikker. Maiden eller Metallica? Fort, fort, fort. Ah, kom igjen.
Metallica.
Thin Lizzy eller Motorhead?
Thin Lizzy.
AC/DC eller Guns N' Roses?
Guns N'.
Led Zeppelin eller Nirvana?
Led Zeppelin.
Raga Rockers eller Dum Dum Boys?
Raga.
Sex Pistols eller Ramones?
Ramones.
Turbo Negro eller Kvelertak?
Sorry, Kvelertak, Turbo Negro.
Helicopters eller Glucifer?
Helicopters.
Stones eller Beatles?
Beatles.
Til slutt, Ozzy eller Ronnie James Dio?
Ozzy.
Ozzy, ja?
Ja.
Du, da jeg føler jeg kjenner deg bittelitt i hvert fall. Er du klar? Skal vi kjøre på?
Vi kjører.
Anders Ugmod står det på Facebook, men jeg har skjønt at du også heter Bakke.
Ja, det er mitt...
Anders Bakke?
Ja, det er mitt folkeregistrerte navn.
Hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk skal du ha.
Hvorfor Ugmod?
Det er en historie som har dukket opp mange ganger. Det er egentlig en forkortelse som er basert på en litt sånn spøkfull tilnærming til metal-pseudonymer som jeg prøvde meg på å bruke i noen intervjuer i bandsammenheng for kanskje 20 år siden. Pluss, 20 pluss.
Ok.
Hvor da jeg i noen intervjuer presenterte meg noen, jeg tror det var med intervju med tyske Metal Hammer kanskje, første gang. Jeg presenterte meg som Unholy Goat Molester of Death. Og så skrev jeg i parentes Ugmod. Og så tenkte jeg at dette her at det var liksom en sånn spøkefull tilnærming. Og så fant jeg på navn på de andre i bandet og sånn, som også kanskje hintet til at dette ikke var helt seriøst. Men det ble tatt seriøst. Plutselig så begynte folk å kalle meg det. Og så omfavnet jeg det. Og nå er det sånn, altså, vennene mine kaller meg for Uggi liksom. Det er ikke
det er jo så helt det, utrolig, ja. Goat molester, ja.
Unholy goat molester of death. Det har jeg levd under i, ja, det er jo over 20 år.
Ja, men jeg tenkte det var et etternavn fra oppe i Dalom, Gudbrandsdalen. Ja, mye fine sant? Navn oppe
der. Ja, ja, ja. Jeg har vurdert å, vurdert å bytte.
Men endelig da, jeg og du har meldtes i 2 år.
Ja, har det har vi.
For å få til det her.
Ja.
Og da, ja, det var noe, ungen min som ble syk sist vi hadde en date.
Ja.
Og første gangen så passet det vel ikke. Jeg scrollet meg litt oppover, og da drev du på med en masteroppgave, Anders.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Stemmer.
Mm. Hva var det? Det var noen plantegreier? Ja, det var...
Jeg gjorde et ganske sånn stort hopp fra å ha jobbet i mange, mange år i utelivsbransjen. Jobbet med bar.
Ja.
Så hoppet jeg over til å begynne med planter, plantevitenskap da. Så jeg har en master som planteviter.
Planteviter, heter det?
Det er vel det man kaller det. Det er ikke noen sånn offisiell titel for det. Men fra universitetet i Ås da. Ja. Så det er jo veldig rettet inn mot jordbruk.
Så kult. Hva handlet masteroppgaven om?
Den handlet om produksjon av belgvekster, forsøk med produksjon av belgvekster, blant annet i veksthus. For liksom, vi har noen utfordringer med å dyrke en del matplanter i Norge, så vi undersøkte forskjellige tilnærminger til klimaregulert matplanteproduksjon. Da,
okay.
For å se, altså...
Ja. Steike, det var spesifikt. Belg, belgveksa. Altså,
bønner.
Bønner, ja.
Ja. Åkerbønner, hestebønner. Det er liksom en sånn...
Ja.
Det er en vekst som i Norge stort sett brukes til fôr. Mm. Men det er en god matplante.
Og steike, jeg bor i Meksiko. Og der er det bønne.
Der er det bønnehevig, ja.
Ja.
Dette her er en bønne som er... på matsida nå om dagen mest utbredt i Midtøsten, Nordafrika da.
Ja, okay.
Litt Kina. En del Kina faktisk. Ja.
Så, kan det hende at vi må ete mer bønner fremover, tror du?
Altså, nå kom det nylig en stortingsmelding om at vi skal øke produksjonen av mat- og fôrplanter, så ja. Og da er denne bønna her en ting man ser på da.
Ja.
Men det er krevende. Det er det.
Ja, ja. Nei, i Meksiko så gikk på sånn matkurs som jeg ga til kona i gave. Sånn, var en hel dag for å lage en saus som heter mole.
Ja, ja. Mm.
Åh, og det er så mole. Mange forskjellige ja. Bønnetyper, og måtene tilberedes på tar så lang tid.
Ja, det, ja.
Så det var jækla
interessant. Man skal elske å gjøre det da.
Ja.
Jeg kan sette pris på å stå og la sauser puttre.
Så, ja, ja. Synes liksom det var noe kjent med fjeset også, kanskje det den utelivs, at jeg har sett det i en bar en gang, eller?
Det kan fort hende, og det er veldig mange som, altså, jeg har hilst på veldig, altså, tusenvis av mennesker opp igjennom bakbarn, mer der enn på scenen, kan man si.
Mm.
Og dessverre da, så husker jeg jo ikke alle tryner eller navn heller, men det er typisk at folk er sånn, hva har ikke jeg møtt deg før, og det er ofte...
Hvor har du jobbet mest da?
Jeg har jo hoppet litt. Jeg var veldig sånn cocktail-fokusert.
Okay.
Men jeg startet ut på Parkteatret i sin tid. Og så jobbet jeg på Barbuka i noen år. Og så har jeg vært med innom liksom, å være med og starte opp ymseprosjekter. Etterpå Mathallen. Og så holdt jeg på med en cocktailbar som heter Morgenstjerne på Tranen i noen år. Og så drev jeg sist. Det stedet jeg var med å drive var Human Mote på Tøyen Torg.
Ja.
Ja.
Er, men da har vi helt sikkert treftes over en bardisk uten at vi vet det, i hvert fall. Ja. Men før vi skal inn på vokalisten Anders her, hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå så har jeg det fint. Det er vår, sola skinner.
Det skjer ting. Er det ikke noen release på gang snart?
Jo, nå kommer bandet snart med nytt album. Er det nummer 7? Er det 6 eller 7?
Ja. Jeg har holdt på i stunden med The Beaten to Death du snakker om nå.
Mm.
Ja.
Det begynner å bli 14 år som et aktivt band. Da.
Ja.
Par av gutta i bandet de hadde jo dette som et slags sånn, sovende prosjekt i noen år før jeg ble med, og før det faktisk ble et band.
Ja, ja, ja.
Så, men det var i 2010 vi startet for fullt.
Ja, men da skal vi høre litt på noe du har vært med på her. Lurer på om jeg har to klipp butt i butt. Det er jo Beaten to Death. Det var en låt du sendte meg.
Ja, det er en fra nye plata.
Ja, ikke sant? Og She Said Destroy? Det
var på en måte mitt gamle hjertebarn da, som holdt på med på 2000-tallet i hovedsak. Mm. Fortsatt litt sånn semi-aktivt. Vi gir ut plate, men vi er liksom ikke live aktive lenger.
Det er jo en vokalstil her som jeg er jækla nysgjerrig på, så nå hører vi på det, og så må vi snakke om hvordan du får til det her etterpå, Anders.
Den er god. Ja, der kom det. Det var kanskje en
Hva var det var, siste der? For så lenge det har kløpt ut.
Ja, det her var en gammel låt. Den er fra
den siste,
den første var She Said Destroy. Og så den andre var en Beatle-låt fra 2018.
Ok, så jeg fikk aldri tatt ut den nye da, tydeligvis.
Men det gjør ikke da.
Det er ikke så vektig egentlig, for det mest interessante...
Det er like bråkete nye også.
Mest interessante her, det vi skal snakke om Bruce Dickinson, som gjør bortimot det motsatte her. Hvordan i helsike får du til ja, et helt sett da, på en time, 90 minutter kanskje, med denne type vokal?
Hvordan? Ja, det, altså... Ja, hva skal man si? Det er jo, det handler jo som en annen sang om teknikk og oppvarming og sånne ting. Det er jo noe jeg har holdt på med i mange år. Jeg tror nok ikke jeg begynte å bli opptatt av teknikk før, liksom, kanskje for 20 år siden. Jeg tror mine første forsøk på det her var da jeg var kanskje, hvor gammel var jeg da? Sånn 13, 14, vil jeg si. Og det er jo mye lenger siden.
Og du må gjøre noe med muskulaturen nedi svelget. Er det noe, er noe gane involvert her, eller?
Nei, det, er jo, du, altså, det handler jo om luftplassering og sånne ting. Ja. Også, jeg kjenner ikke fysiologien i det så veldig godt, men det er jo et eller annet med at du, mye av lyden produseres ikke av stemmebåndet i seg selv, så vidt jeg har skjønt. Da, at det har noe med hvordan du presser opp lyden, så det er jo noe som refereres til som falske stemmebånd. Men jeg skal ikke...
Ja, for det,
dette her hører til et, hos en mer kyndig person. Jeg er nei, ikke helt
du er
sikker.
Ikke, du er ikke første growl-scream-vokalisten som er innom her, så jeg har hørt tidligere at det kanskje kan handle noe om kjøttet, rett og slett, nedi rundt. Altså, ja. At nå, det brukes like mye som selve stemmebåndene.
Så det er kanskje mer tilfelles med en strupesang, eller altså et eller annet sånt noe.
Ja.
Så, men så er det jo også ulike variasjoner, hvor du også du bruker, kan jo også bruke litt av stemmebåndet for å få en type intonering, og liksom endre litt da, på... Liksom, lage mer variasjon. Og det er ofte mer krevende. Så det, men det er ikke når jeg står på scenen jeg blir hes. Jeg bruker jo også, altså, for meg så er det veldig viktig å varme opp. Jeg varmer opp studio, før øvinger, alt sånt. Det er et sett med oppvarmingsøvelser som jeg tar en 10-12 minutter.
Okay.
Og så gjelder det på en måte sånn som en sånn klassisk sang og sånn. Altså, du bør liksom... Det hjelper å være utvilt. Det hjelper å sørge for at du drikker nok vann.
Ja.
Det er en uting å være fyllesjuk. Og så er det, hvis jeg blir skikkelig hes, så er det enten fordi at jeg har vært, altså på scenen, fordi jeg har vært for overivrig. Jeg har liksom blåst meg på første låta. Det er typisk sånn...
Ja.
Mange kan...
Adrenalinet, pumpe og det...
Ja. Men det verste er etter konsert.
Fylla.
Fylla, eller det er liksom å stå og selge merch i
ja,
et
lokale,
hvor du, det er fulle folk som står og roper til deg, og du må rope tilbake fordi musikken er høy. Mm. Det er da stemmen ryker. Så det er... Ja,
ja da må du være en divan som setter seg backstage og ikke ja, bli med på merch-bua.
Det er særdeles usolidarisk, hvertfall når du er vokalist. Ja. Fordi at jeg er den som har minst å bære på. Så jeg har på en måte jevnt over det der umiddelbare merch-ansvaret. For vi er jo ikke et så stort band at vi kan ha med oss folk som dealer med det. Så da er det... Jeg må stort sett alltid rett av scenen.
Ja.
Og rett bak merch-bordet. Det også er ganske krevende. For det er som du sa, ikke sant? Adrenalinet pumper, nysvett. Jeg bruker briller.
Mm.
På med brillene igjen, kokvarm i ansiktet, dogger igjen, står der skjelver på hendene. Han skal finne t-skjorter i extra large. Ja, det er et kjør. Men det er liksom, det er en jobb som må gjøres da.
Må nesten beklage til lyttere som gir blaffen i vokalteknikke, men jeg er spesielt interessert. Vokalist selv, og har akkurat vært på turné med, første gang på kjempeleng med Metband. Og i en alder av 45 år begynte å interessere meg for teknikk.
Ja.
For vi har noen låter på siste albumet som er så krevende, så jeg tenkte at dette går faktisk ikke hvis jeg ikke tar noen grep. Ok, skal jeg ta timer med noen? Jeg har ikke tid. Jeg er trebarnspappa. Kjæringa hadde kastet meg ut hvis jeg hadde brukt noe mer tid på det der. Så jeg bare saumfart YouTube og gamle sangpedagoger som har lagt ut videoer om støtte da, fra magen, magestøtte.
Veldig viktig.
Og vann, drakk vann hele tiden mens jeg var på turné. Og drakk vel kanskje ikke så fort sånn alkoholmessig som jeg bruker. Og vet du hva? Jeg våkna opp dagen etter og ja, det her skal gå fint.
Ikke sant?
Ja.
Ganske enkle grep. Ja. Når du først lærer deg det, det som kanskje er mest krevende, bortsett fra å la være å drikke øl selvfølgelig, er jo det der å lære seg muskulatur, altså kjernemuskulaturen, bruke den og på en måte regulere pusten og sånne ting.
Ja.
Ja.
Men da jeg var 16-17, gikk på musikklinja i Namsos, så begynte jeg et band som skulle spille mye Faith No More. Og, ja. Og Mr. Bungle da, begge med Mike Patton, ikke sant? Han er jo en av tidenes råeste på sånn her type vokal da.
Ja.
Og da ødela jeg meg jo hver kveld.
jo, men man må jo liksom prøve seg fram og prøve å feile. Jeg har jo for øvrig også ved en anledning vært med på et Faith No More tribute konsert. Og da var vi jo, for jeg kan jo ikke synge cleant for the life of me, mener jeg selv da, i hvert fall.
Okay, så da var vi jo flere som... Tør ikke, eller vil ikke? Synes ikke det høres bra ut?
Nei, jeg tror, og det er kanskje litt forklaringen på hvordan jeg endte opp med den skrikingen, for det kom lett til meg, men som barn så hadde jeg veldig lyst til å bli flink til å synge.
Mm.
Og så merket jeg at jeg hadde noen sånne frekvensbegrensninger, som gjorde at jeg ikke klarte å komme så høyt opp og sånn. Så jeg tror jeg ga litt opp. Og så oppdaget jeg liksom ekstremmetall og den skrikingen, så var det veldig enkelt.
Ja.
I hvert fall til å begynne med.
Jesus.
Og da tenkte jeg, ja, ok, da kan jeg i hvert fall gjøre dette da.
Mm.
Så, ja. Men, jo, liksom, tilbake til den Faith No More.
Ja, hva sang du da?
Det var Kuko for Kaka.
Oh.
Dette var jo da et band som er, det er blant annet, det var litt sånn... Revolving Door sammensetning. Det var en sånn tribute-greie som heter Kings for a Day, som Mika, bassisten i bandet vårt, styret mye med.
Mm.
Så var Bart, trommisen i biten, var med, og så var det litt folk fra Incense, og det var folk fra Green Carnation, og det var liksom, og fra Atan, og, ja, det var en haug. Dette her er lenge siden, da. Yes. Kan det være 2010 eller tidligere.
Ja,
det var, for det, jeg tror det var i forbindelse med en sånn Faith No More reunion.
Ja.
Men det jeg skulle frem til, da var vi jo to stykker som trakterte vokalen til en person på den sangen.
Ja.
Hvor jeg tok alt det drøye da.
Ja.
Men der er det jo nesten bare drøy.
Han gjør jo...
Ja, der er det jo nesten bare drøy på den sangen.
Ja, på akkurat
der,
den, ja. Men han gjør jo, han switcher jo som om ingenting, han.
Det er en av mine favoritt øyeblikk med Faith No More, den sangen. Og den, ja, han har jo en range som er helt sinnssyk. Så.
Men det er godt mulig at han kanskje ikke sang så sterkt hvis han skal overleve turnéer, syke turnéer med det bandet der, så må han jo på et vis spare litt, eller bruke den teknikken du gjør.
Jeg skal innrømme at jeg aldri har sett dem live, så det er jo vanskelig å bedømme når man ikke ut fra plater, men det høres...
Det høres ut som man gir...
Helt, ja, det høres ut som det er 100% blast, liksom, på den skrikingen.
Jeg tror det var 2010 jeg så dem, for da var de på HV-festivalen.
Da var det 2010 vi hadde den greia, for det var litt sånn, det var på gamle, så hadde vi en sånn, her, for de som ikke skal på HV, vær så god, her.
Ja, altså Mr. Bungle har jeg sett to ganger, og det er helt insane. De kommer jo til Tons i år.
Ja, det gjør det. Det stemmer det.
Det blir rått, men du, vi må jo snakke litt om det podcasten her handler om. Vi starter med starten. Jeg liker å bli kjent med folk via favorittbandet mitt.
Ja.
Husker du, Anders, første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, jeg husker sånn ish det. Det var, jeg ble introdusert for metal sommeren 92. Mm. Da var jeg, jeg var 11, ble 12 den høsten. Det var en kompis av meg som hadde vært på sommerferie hos besteforeldre som hadde parabol.
Ja. Nå tenkte jeg at du skulle si hadde hele Maiden-katalogen. Besteforeldre.
Men det startet jo også, det kanskje, ja, Det startet også med først liksom å bli introdusert for Metallica,
ja.
Og så kom Maiden ganske raskt etterpå.
Okay.
Interessant liksom når du så ung, fordi at introduksjonen til band skjedde, selv uten internett og sånt som vi hadde, så skjedde introduksjonen til band og liksom fordypninga i musikk på i et sånt radig tempo som jeg ikke, jeg forstår ikke helt hvordan det gikk til da.
Nei.
Men det var Peace of Mind skiva da, som jeg husker en kompis kjøpte på kassett.
Ok.
Som var det første jeg hørte av Maiden.
92 er det jo Fear of the Dark som rulet, ikke sant?
Ja, og det var det første jeg kjøpte på kassett for de pengene jeg hadde da,
ja, okay.
Og så tror jeg begynte å plukke opp litt sånn CD-er etter hvert,
ja.
Men ja, så det var 90, ja, så det var Fear of the Dark var den første jeg kjøpte selv.
Ja, ok, det var det. Så det var en kompis da som
det var en kompis som introduserte meg.
Hadde originalkassett, så du fikk sett Eddie, ja. I Polstra celle, ja.
Og det er liksom, det albumet der er jo på en måte en sånn, for meg en sånn perfekt platte,
ja.
Hele presentasjonen,
ja.
Coveret, altså det er ikke, jeg synes ikke det er et svagt spor på den platta. Ja, nei, så det var, jeg ble litt sånn blåst av banen med den altså, jeg gjorde det.
Ja, det der er en staple som, det, du kan ikke ta den på så veldig mye.
Nei, kan ikke.
Låtmateriale. Jeg har fått litt pepper for teksten på den her Quest for Fire da, med dinosaur-benevnelsen der. Den har i hvert fall gitt bandet litt pepper for
In
a time when dinosaurs walk the earth,
ja.
Og så handler det om menneskets krig om ild.
Ja, det ja, det.
Men
den er litt uheldig.
Bortsett fra det ordet, fjern det ordet, så er det et komplett album.
Ja da, det har alt.
Fy faen.
Det har det.
Helt rått. Og da er det jo egentlig, ja, hvor er du hen på det tidspunktet her? Hvor bor du? På, jeg, I 92?
92 så bor jeg på Billingstad, i Asker, det er liksom på grensa mot Bærum.
Ja, ok. Asker, jo, ja.
Ja, så det er liksom...
Var det noen rockemiljø der da, som du hooket opp med, eller?
Nei, det var jo da meg og min kompis Christian, så han som da introduserte meg både for Metallica og Maiden da.
Høres ut som en
som
god mann.
Som vi var bestekompiser, og... Vi hadde liksom vår egen greie. Men så var det jo et eller annet med, hvis man husker tilbake i den perioden der, 91-92, det var et eller annet som skjedde med rock og metal, hvor det var plutselig blitt litt sånn allemannseie. Alle hørte på Metallica.
Nirvana.
Ja, så kom Nirvana. Og så, ikke sant? Det var en sånn der... Så, det var liksom akkurat å høre på de bandene her, var ikke så uglesett. Men så dykket jo vi dypere ned i drøyere og drøyere ting, og da så vi jo at resten av klassen og flokken falt fra, på en måte. Og
ja.
Så sto vi litt sånn isolert igjen. Men det var ikke noe stort miljø.
Det er godt å være han særpeisen.
Ja da, ja. Har prøvd å bevare det da.
Ja, med tanke på den sjangeren vi hører i det bandene vi hørte på nå da. Er det grindcore, eller hva skal man kalle
det? Ja, det er jo det. Vi har liksom plassert oss selv under den paraplyen, i den grad man trenger en sjanger.
Ja.
Og så er det litt sånn motsetning, at vi kaller oss for litt sånn humoristisk for melodiøs grindcore, fordi vi er jo også barn av 90-tallet, på en måte, og liksom, noen i bandet er veldig glad i en del indie rock og litt sånn skranglete ting også. Jeg er en av de. Så vi liksom putter inn ting som kanskje ikke vanligvis finnes i denne sjangeren. Fordi grindcore kan jo være veldig strengt. Jeg tenker egentlig at ikke vi er så strenge. Men det er jo en sjanger som på en måte ligger et eller annet sted midt mellom hardcore punk og death metal da.
Ja.
Som på en måte er, ja, drar sammen, er litt sånn crossover på en måte.
Symbiose mellom de to der. Jeg er egentlig ikke så opptatt av sånne labels på ting, men bare for å plassere det litt, hvordan kom dere fram til det uttrykket da? Hva hørte du på etter Metallica og Maiden for å liksom komme deg til den stilen?
ja, for min del så tror jeg det var liksom, som jeg sa, det der, jeg synes jeg er fortsatt fascinert over hvor raskt ting skjedde i barndom og ungdom, med at fra liksom jeg hørte Metallica første gang sommeren 92, og så skulle liksom tråkle seg gjennom rockhistorien veldig raskt, og så begynte det å dukke opp liksom, jeg tror det første litt sånn hardere jeg hørte etter det, som jeg tenkte, dette er litt drøyere enn Maiden og sånne ting, det var Sepultura, Sepultura Arise, og så plutselig hørte jeg på Dayside, og så var det Cannibal Corpse, og så dura og gikk det liksom, og så skjedde det jo veldig, nei, faktisk ikke da, det kom senere, for meg, så jeg hadde en sånn der, mot slutten av 90-tallet så hadde jeg sånt oppsamlingshit med alt jeg hadde ekskludert fordi jeg var, hadde tunnelsyn på ekstremmetall i noen år. Og jeg tenkte sånn, yes, Dinosaur Junior, ja, det har jeg ikke hørt på, eller, eller sånn, Fate No More, og så begynte jeg liksom å dra inn alt, det, alt mulig annet da. Alt har vært altså, egentlig veldig sånn brei spektra på musikk. Så jeg tror det hadde ikke vært naturlig for meg å fortsette å liksom ha skylapper på alt for lenge. Men det funket et par år da. Ja, så, men så ble det drøyere og drøyere. Så var det jo liksom Norge i 93-94. Det var å være 14 år i 94. Skjedde mye drøye ting. Og det var jo veldig spennende for en 14-åring. Mhm. Så jeg bare hoppet og... ut i black metal-bassenget.
Ja, du gjorde det.
Ja, da, veldig glad i den sjangeren. Ja. Klarte nok ikke å levere på ideologi.
Nei.
Så, ja. Så,
var det noen som gjorde det, egentlig? Sånn,
ja, det kan du spørre om, men jeg tror det var mange som mente at de gjorde det, da. Og det var jo... Ja, så det... Ja, det mista, jeg tror det mista fort nyhetsverdi, men jeg er veldig glad i estetikken og musikken, da, i black metal fortsatt.
Ja.
Og der bruker jo vi også elementer, både, altså både i She's a Destroy og Beaten to Death, så det, kan det dukke opp ting der også som liksom, henter.
Jeg som var oppe i Trøndelag skjønte ikke dere.
Nei, ikke sant.
Det var en idiot på TV som hadde drept en fyr, og det var det for min del. Jeg klarte ikke musikken.
Nei.
Men
så var det, men grindcore, det var Napalm Death da. Og det kom jo litt før black metalen igjen. Da var det, jeg husker jeg så Napalm Death og Entombed på Rockefeller sommeren 94 var det vel.
Da var du 14 år eller?
Ja, jeg hadde ikke fylt 14 enda, jeg var 13.
Åh, steiket da. Hvordan opplevde du det som 13-åring?
Det var helt hinsides for meg. Og det Napalm Death står fortsatt litt sånn fjellstøtt for meg da. Og de er jo på en måte... blir jo regnet for å være litt sånn gudfedre for grindcore-sjangeren. På det tidspunktet så hadde de jo begynt å liksom roe litt ned innimellom og sånt, men det var ja, det var helt sinnssykt, den konserten der, husker jeg.
Ja.
Det var
fjetra liksom.
Ja, og da var det typisk sånn 14-åringer som ikke hadde så mye konserterfaring. Jeg tror jeg for det meste hadde, det var kanskje første gangen hvor jeg og han Christian, kompisen min, dro på konsert uten liksom å bli vært i det minste liksom levert og plukket opp av foreldre, tror jeg. Ja, at vi fikk dra inn til byen. Så vi sto jo utenfor Rockefeller i timesvis.
Ja.
Og begynte å skravle med andre da, ikke sant? Og så fikk vi venner i, der det var jo ikke noe kø engang. For
men det var lov for en 13-åring å komme inn?
Ja, det var før de begynte med 18-årsgrense og før de begynte å ha anstand. De hadde et de hadde forskjellige bånd, forskjellige farger på bånda, så var det litt som eksen på hånda, liksom. Og så lurer jeg på om de, jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om de også skilte at det var bar på balkongen, og så, eller noe sånt nå.
Ja, ok.
Men så husker jeg da det drøyeste som skjedde den konserten, var at jeg og Christian sto oppå liksom, disse her plattingene på siden av scenen, under en Tunes-konserten.
Ja.
Plutselig så står bassisten i Napalm Death ved siden av oss, Shane Embry, og vi liksom får hilst på han og er helt sånn. Og så, han tenkte jo ikke over at vi var 13 år gamle, så han ga oss en pils.
Han ga ikke en pils?
Som vi heiv oss over, og følte oss veldig, veldig tøffe da.
Ja. Og torde greit, måtte...
Altså, det var en 0-4 på deling på... så det var ikke så gærlig.
Det skal gå greit. Nei, spennende å høre om. For det, For meg så var det typ Sepultura, kjempeskummelt i starten. Og så,
ja, ja,
oi, 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 nei, det her er jo drita tøft, skjønte man jo etter hvert da. Og det skjedde jo ting utenfor black metal-miljøet også på den tiden med Motorpsycho og Seigmen, og det, det var mye innovative norske som dukket opp.
Så, det var mye som skjedde på 90-tallet.
Gode tider, altså. Det er mange som fordømmer 90-tallet på grunn av ja, dem som mener grønsjen kom og ødela og bla bla bla, men fersken, det var mye...
Ja, jeg ikke enig.
Nei, fy flate. Ja. Det var jo fritt spillerom. Folk bare gjorde hva faen de ville, altså... Altså, bare tenk Gartner-losjen på Roskilde.
Ja, ja.
Tjåka fullt inne i teltet med fans, og de surfer på gummibåt og kaster kneiprød. Og, nei, helt vilt. Altså, alt var lov da.
Ja.
Helt trått. Men da må vi jo på låtvalget ditt. Du har jo vel allerede nevnt kassetten som var viktig for deg, og... Hvis du husker da, hva det var du sendte meg for en stund tilbake?
Det er jo åpningssporet.
Ja.
Where Eagles Dare. Og det var første låta jeg hørte. Og den, jeg tror det også ikke så bevandret i musikk og tung musikk på den tiden. Den dundrende introen på den låta blåste meg av banen. Jeg synes fortsatt det er beintøft. Og så synes jeg det var liksom det drøyeste trommegreiene jeg hadde hørt i hele mitt liv. Og så er det jo på en måte... Det er jo ikke det drøyeste.
Nei, det er det jo ikke.
Men da var det helt sånn, det var et eller annet med på en måte hvordan Nick McBrain liksom lekte seg på Ryden. Og, ja. Nei, det, og jeg synes jo fortsatt det er en helt fantastisk låt. Det er noe sånn filmatisk over den også, med både teksten og hvordan den er bygd opp. Og, ja. Så det, ja. Og så var vokalen fantastisk. Det er jo, ja.
Ja, vi må jo bare høre Nico sin entré faktisk i bandet. Det er jo ja, første låta med han.
Dette var jo hans entré.
Ja. Hallo, her er jeg, Nico McBrain. Jeg tror det et av de beste åpningssporene til Maiden gjennom tidene.
Ja.
Det, ja, de har mange bra da.
Ja da.
Aces
ja, da.
High og...
Ja. Nei, for meg så er det...
Be Quick or Be Dead.
Ja, Be Quick or Be Dead er også fantastisk.
Grei start, men husker du da... Det her var sikkert det første du hørte, som du sier. Såg du coveret samtidig, altså hvordan reaksjonen fikk...
Ja, det var jo coveret, også på kassett, som på en måte, man sier jo mye om liksom, vinylen, stor artwork og sånne ting, men kassetten, hvor det er så komprimert også, gjør at det blir enda litt mer sånn hemmelighetsfullt, for det er nesten litt vanskelig å oppfatte alle detaljene, ikke sant?
Ja.
Og det der The Band-bildet, hvor de sitter rundt det der middelalderske bordet, og det står en hjerne under en sånn glasslokk midt på bordet, det er liksom den leverte. Og det er jo liksom noen øyeblikk på skiva som er litt spooky. Jeg husker den der baklengsintroen på Still Life. Den synes jeg var den var litt skremmende for en 12-åring da.
Jeg lurer på om jeg fikk den her kassetten rundt samme tida som Twin Peaks var stort. Og der var det mye baklengs. Kjempe creepy. Så der er satan budskapene som folk drev å lete etter. Det var jo litt over på 90-tallet. Det var liksom ikke, var ikke det som var så stort da. Men baklengs i seg selv var creepy nok. Så nei, fair en låt. Vi må på første verset. Ja. Har du sett filmen som det handler om? Den, Where Eagles Dare på
nei,
Ørnerede på
Ørnerede,
norsk
ja. Nei, jeg har faktisk jeg har ikke sett den. Det har jeg ikke.
Det var en sånn, nesten en familie-happening når den gikk da. Var sånn rød kalenderen. Nå skal vi sette oss ned og se på Clint som kriger.
Ja, for det var ikke sant.
Det var Clint og sikkert Richard Burton eller noe sånt. En av de gamle heltene. Og da er det jo en scene der de slåss opp på en sånn kabelheis, eller hva det heter. Sånn, ja. Sånn som de har i Bergen. Kabelbane.
Ja, ja.
Opp til Ørneredet da, der liksom Hitler befant seg. Og, ja, fy faen, det var tider. Og veldig typisk Maiden å ta historiske hendelser og gjerne igjen via en bok eller en film. Da.
Ja.
Så det, digget du det her, eller kom Metallica, for du sa jo Metallica i introen her, kom det å oversikre litt?
Nei, jeg synes ikke at det ene ekskluderer det andre på en måte. Så Maiden har jo også vært med meg hele veien, og så tror jeg var veldig, veldig dedikert til Metallica en periode. Men skal jeg være helt ærlig, så hører jeg nok mer på Maiden enn, jeg tror jeg opplever Metallica som kanskje viktigst av de to bandene for min egen utvikling. Før jeg bare liksom skreik og sånn, så spilte jeg, jeg spilte gitar i She's a Destroy i en del år i hvert fall.
Okay.
Men jeg tror Maiden er fortsatt det jeg lytter mest til av de bandene da. Det er det.
Det er godt å
høre. Så det er ikke, ja, nei, jeg vil ikke si at, at jeg dumpa det. Men jeg har nok Maiden-smaken min, hvis man kan ut... Altså, jeg har inntrykk av at folk, alle har liksom sin tilnærming til epoker og sånne ting. Og jeg tror jeg også har vært veldig sånn selektiv på hvilke album jeg liker. Og det har ikke endret seg.
Nei.
Jeg kommer de med en ny skive, så hører jeg på den. Men jeg tror ikke det er ikke liksom, jeg har ikke returnert så jævlig mye til den siste platten. Jeg tror jeg har hørt på den 2-3 runder da den kom liksom.
Ja. Drar frem Peace of Mind og litt 80-talls for det meste.
Og så er det litt sånn det er litt sånn rar. Jeg har på en måte Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave.
Ja.
Men ikke de to første. Av en eller annen grunn så hørte jeg ikke på de studioalbumene i hvert fall.
Ja, ok.
Og så hørte jeg ikke på Somewhere in Time, en eller annen grunn. Jeg tror dette er egentlig kanskje handler om økonomi, at man liksom,
ja.
Ikke sant? Jeg hadde ikke, jeg kjøpte de skivene med tøffest, altså som jeg synes hadde tøffest cover, og så hørte du kanskje på de.
Ja.
Og så var det Live After Death, ja, så der får du jo på en måte et spekter av låter, men ja. Litt Seven Sun, og så Fear of the Dark, og så kjøpte jeg No Prayer, men den hørte jeg ikke så mye på. Men det var, jeg synes faktisk det er jo en litt sånn
omdiskutert
plate. Jeg synes jo den har noen sterke spor, ja, men og så Fear of the Dark, ja. Og så var det jo akkurat på den tiden at Dickinson forsvant. Så, men jeg husker de der live, det var en sånn dobbelt live sak som kom ut akkurat rundt da, altså 92 vel.
Ja, Real Live One og Dead One. Ja.
Så de hørte jeg mye på, og der har du jo liksom et knipp av låter fra alle skivene. Så, men studio-wise så var det liksom de tre skivene fra 80-tallet, og så hoppet jeg til Fear the Dark, og så, ja, så det er litt merkelig.
Det var økonomi, altså, det spilte faktisk inn. Jeg hadde jo en kompis som hadde hele Metallica-samlingen på CD, så gidda jo ikke jeg å kjøpe det, ikke sant?
Selvfølgelig ikke.
Men Maiden samlet jeg på, så det ble jo hovedbandet, patch på ryggen, satt meg inn i alt, men hørte nesten like mye på Metallica, for det var jo kjelleren til han med den samlingen vi satt.
Ja, ja.
og han ville jo ikke hive på noe Maiden, ikke sant?
Nei, og så han var såpass, ja.
Ja, ja, ja. Nei, det funket ikke for han.
Nei, ikke sant.
Jeg har et klipp fra A Real Live One med Where Eagles Stare, med den legendariske Clint Eastwood introen, butt i butt med Knights of the Dead live-opptaket fra Mexico, som kom etter, det er ikke så veldig lenge siden. Og det er litt artig å høre på energien fra 90-tallet kontra litt sånn dagens på et vis da. Så hør på her. Whatever the problem is, Clint Eastwood is gonna fix it. Where he goes down!
Mexico. Mm.
Ja, da, men holder jo koken.
Ja, det er helt utrolig.
Ah, fy faen. Her er det jo tre gitarrister da, så det blir ja, jo litt
mer. Ja, de kan
mer.
Jo avlaste. Ja. Avlaste. Ja.
Men for en fantastisk låt som jeg har fått live selv. Har du sett dem noe særlig?
Vet du hva, jeg har bare, jeg tror jeg bare har sett med den en gang. Det var på Roskilde på begynnelsen av 2000-tallet.
Ja, ok, du fikk den, ja.
Ja. Og det var jo litt også fordi på 90-tallet så jeg ble spillet, sorry, ikke interessert. Og så har det også vært litt sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har fått med meg liksom Norges konserter med Maiden utover det. Jeg så Bruce Dickinson på Rockefeller i, hva da, 96 eller noe sånt, på solo... Solo-turnéen, da tror jeg han spilte med Halloween, faktisk. De var hovedband, og så var han support. Og da var jeg på daværende metal-sjappe Sound of Noise, så hadde han, satt han og signerte skiver. Så jeg fikk liksom signert vinylene mine.
Oi.
Så det var jo topp.
Han synes det var greit at du kom med Maiden-skiva?
Ja, jeg tror han, hva skal han gjøre liksom?
Hva skal han gjøre, ja?
Han skrev jævlig stort da, og det tror jeg kanskje var en slags protest. Han liksom, han skrev, han autograferte virkelig over hele coveret.
Ja, tror så, jeg har hatt en gjest som har opplevd noe lignende, der han tegnet en penis på.
Ja, ikke sant, ja. Jeg fikk jo dårlig samvittighet, så jeg husker jeg kjøpte med meg en sånn picture disc single av solo-bandet hans. Også for å få den signert der da.
Ja, men det er jo...
Bare for å liksom vise respekt til mannen.
Ja, men det er bra.
Så, ja.
Liker du det noe særlig? Sånn...
Nei.
Kommer akkurat ut med nytt soloalbum?
Ja, og den, jeg hørte litt på den da den kom faktisk.
Ja.
Jeg synes det var helt grusom produksjon på den. Det var et eller annet forferdelig med trommelyden.
Ja, ja.
Men altså jeg har såpass, men jeg har aldri liksom kicket på de solo tingene hans egentlig. Jeg har kanskje ikke gitt det nok sjanse heller.
Nei.
Jeg har jo voldsom respekt for mannen da, så.
Ja, man må jo sjekke det ut. Jeg har heller aldri vært en ordentlig solo-fan.
Nei.
Tattooed Millionaire hørte jeg mye på.
Men
etter det veldig, veldig lite.
Mm.
Likte et par av låtene på det nye albumet, men som låtmessig da, men jeg er enig med deg, rar produksjon.
Ja, veldig snodig. Veldig.
Ja. Ja. Men de lærde sider så har vært i noen kommentarfelt, og det er folk som bøyer seg i støvet og er over seg av begeistering, og så er det andre som er litt mer tilbakeholden. Men apropos Bruce, vi må høre på... litt refreng og litt bridge her, for det her er jo det motsatte av det du holder på med, sånn stemmemessig. Altså, det kan fort mest stemmen av å holde på det viset her.
Ja.
men det gjør ikke han.
Nei.
Aldri hørte om at han har avlyst på grunn av stemmeproblemer.
Nei.
Faktisk. Så, og da jeg leste boka hans, så sto det at nei, jeg har ikke noe utdanning innenfor det. Jeg har ikke tatt så mye timer eller kurs eller noen ting. Det virker som det er medfødt. Eller han fant ut av teknikken der rimelig tidlig.
Ja.
Hvordan, hadde du noen timer og sånt, eller fant du frem til den Scream-greia på egen hånd?
Der har jeg gjort alt på egen hånd, ja. Mye prøving og feiling. Og så hadde jeg jo, da jeg begynte med det og var 14, så var jo ikke stemmen ferdig utviklet enda. Så da opplevde jeg som det var veldig tøylig og ekstremt sånn uproblematisk å gjøre hva som helst.
Ja.
Så tok jeg et par års pause, kom tilbake til det, og så var det veldig mye vanskeligere.
Mm.
Så da husker jeg ble sånn, ok, nå har jeg ikke noe av det jeg hadde for et par år siden. Så måtte jeg begynne å jobbe meg, så det tok jo mange år. Jeg vil si at jeg kanskje liksom begynte å falle litt på plass, rundt sånn, ja. Jeg tror jeg holdt på med She's a Destroy. Det var kanskje rundt den første platen, vår kom, at det var innspillingen der hvor jeg begynte å skjønne, ok, nå begynner det å skje noe, nå begynner jeg å få til litt ting her, og da hadde jeg begynt med et sånn oppvarmingsregime og sånn da.
Ja.
Og begynte, og så tror jeg det liksom, det først med Beatles to Death at jeg har fått et veldig godt spekter da.
Ja.
At jeg kan gjøre mye mer.
Er det mye lyder, eller er det skala og etydeaktige ting?
Nei, det er jo, altså det er jo, ikke sant, der du kanskje i melodisk vokal bygger med Technics Lego, så er dette her litt mer sånn duplo. Så det er store klosser oppå hverandre, tenker jeg. Og så kan du få inn noen nyanser og sånn, men det er jo på en måte om du, som vi omtaler det når vi jobber i studio da, skal du i kjelleren, eller skal du på loftet? Ja. Eller er du i stua? Det er liksom, det er de... Og så er det forskjellige grader av det da.
Ja, så oppvarmingen er...
Oppvarmingen er ja. Ikke skriking.
Nei.
Det er veldig sånn typiske sangøvelser og sånn. Men de er på en måte øvelser som er anbefalt til den typen vokal da. Så det er liksom et sett.
Ja, sånn typ da-da-da-da-da-da-da-da. At du ja, og, går opp ja. I spektret og sånt.
Ja, og forskjellige... Ja. Forskjellige
kan du screame på kommando nå, eller må du varme opp først?
Jeg må varme opp først nå, og det ikke, jeg har kunnet det, men det ja. Er liksom, det jo et eller annet som, det var noe som skjedde faktisk i høst med stemmen min, som jeg tror det henger nok litt sammen med alder, og de tidligere nevnte tingene vi snakket om,
ja.
Å huske på å drikke vann og være utvilt og sånn. En sånn uheldig kombinasjon med dårlig oppvarming, stress, dårlig oppvarming og lite vann i forkant av noen konsertgreier i høst
ja.
Hvor jeg gikk på en smell og fikk en sånn muskulær ja, typ en skade som å tråkke over med stemmen da. Ja, så da tok jeg en lang pause og så har jeg vært hos en sangpedagog som også er massør da.
Oi,
som skjønte hva dette var og ja. Har hjulpet meg litt på vei tilbake. Men jeg merker også at jeg må være... Jeg har liksom måttet legge om litt stilen
ja.
Nå i år. Vi skal straks ha gått på og spille litt konserter, og da har jeg liksom måttet jobbe litt med å plassere en del av vokalen litt annerledes. For å liksom, jeg kjenner hele tiden at jeg må være forsiktig. Da.
Mm.
Så det er nytt.
Ja, ja. Nei, det jo mye, har jeg merket etter 30 år med sønging i band, at det mye psykologi også, for jeg tenker ofte at jeg sønger ikke bare for publikum, jeg vil jo at bandmedlemmene også skal synes at jeg sønger bra. Og vi øver så sjelden,
ja.
Så konsertene blir liksom min scene både for publikum og for bandet.
Ja, ikke sant. Ja.
Så nå skal jeg faen meg trykke på for å vise dem hvor jævla bra jeg er.
Vi har løst det med at vi fokuserer veldig lite på vokalen på scenen. Mm. Så det er ingen vokal i monitor.
Oi, hvordan er ikke det kjipt for deg?
Nei, det går, ja, det er en tilvenningssak. Jeg ja. Synes faktisk det kan være forstyrrende å høre det. Jeg vet hvor volumet mitt ligger, og jeg vet sånn cirka hvor mikrofonen skal være plassert, mm. og sånn etter mye ja. Øving. Så det er viktigere, altså det går så fort det vi spiller, at det er viktigere for meg å høre og ha referansen fra musikken.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Ja, jeg vil shout-out til stemmespesialisten. Maria, stemmespesialisten.
Maria hvem? Altså, husker du etternavnet?
Er det Berglund, tror jeg kanskje.
Ja, Oslo-området, eller?
Ja.
Ja, ja sånne folk.
Så flink og bare helt sånn, det var en sånn, jeg var bekymret, oppriktig bekymret for tilstanden min da jeg kom dit, og det løste. Og som du sier, det er mye psykisk også, men noen kan fortelle deg hva som er galt, og si sånn, her kan vi gjøre dette og dette, så... ja, har det mye å si altså.
Senker skuldrene og ja, ja. Søng med magen. Det jævlig bra. Jeg kom over bare sånn på Facebook, var en sånn pedagog som sendt live med noen tips og triks, og da, hvis man allerede har blitt litt hest, da, så mente det funket å bruke masse trøkk fra magen så klart, og klynke som en valp, sånn.
Ja, ja.
Så kommer stemmen sånn sakte men sikkert tilbake, og det har faktisk funket.
Ja.
Så til alle vokalister som hører på, nå ble det veldig mye...
Ja, nå var det mye vokalprat her.
Ja, så vi må høre på litt solo. Ja. Her er det kanskje filmlyd, eller bare noe de har funnet av en maskin. Gatling gun eller noe sånt.
Ja. Men ja, det gir et bilde av på en måte hva som foregår i låta da, i teksten. Og,
Det er jo noen som får litt piggan ut med en gang metalband skal sønge om denne type ting, for det, sånn, det blir fort forbundet med sånn power metal. Halloween, dagens sabaton, ikke sant? Kun krig. Krig. Mens jeg tenker det
er gjort. Der har jo Maiden vært flinke til å liksom... Det er ikke det eneste tema.
Ja, den varierer veldig.
Så det gjør det jo interessant. Ja, sånn et tema-band, det synes jeg... altså, det skal mye til at det er gøy, da. Synes jeg.
Den tanksen som Sabaton har på scenen. Jeg kan forstå at folk lar seg charmere, men en hel kveld det blir for mye altså.
Ja, ja.
Nå skal vi til andre verdenskrig, nå skal, første verdenskrig, og nå er det Krimkrigen altså. Alt er, handler om battles on the sea og battles her og battles der. Så nei. Her er et av mine favoritter partia i den här låta kanske detta det kan vi snacka om när jag hörde. Jag älskar sån där hi-hat.
Det er mye dynamisk trommespill i den låta der. Det sjukt. Tror jeg er litt sånn... Ja, hvis man hører på de bandene jeg har holdt på med, da, så har jo det på en måte vært viktig der også.
Gjennomgangs.
Jeg tror det... Ja. Man kan trekke en rød tråd fra Maiden til... Ja.
Og den vokalen som kommer, den var jo temmelig ekstrem, den høye tonen vi hørte i sted, men den her er jo enda vassar. Det er rart vi elsker det her da.
Nei, det er jo ikke det.
Det er så bra at han har en sånn en slutt på det, for der er det jo veldig veldig mange band som liksom lar den gå inn i evigheten og fade den, eller at det er mye klang på den. Men der er det sånn, der gikk han tom.
Ja, ferdig. Ja. Yes.
Godt å høre. Litt som Axel på slutten av Don't Cry. Hold til ikke en av mer. Ja, har du hørt noe særlig på det? Du sa du Gunsen?
Ja, jeg hørte mye på Gunsen de der tidlige
90-tallet, ikke sant?
Ja, ja. Det var liksom en sånn, alt var jo sausa sammen.
Og i Asker, så var det, ja, hvor mye, var det noen rockeklubber, eller hvordan var det, fikk det å starte band?
Vi hadde, det var en ungdomsklubb som lå på en ungdomsskole ikke så langt unna.
Ok.
Det var jo i en periode hvor det fortsatt var, heldigvis var ungdomsklubber i Norge. Og der øvde vi gratis og kunne stille opp, sette opp konserter og sånn. Så vi startet da vi begynte på ungdomsskolen i 93. Og nå sier jeg jo vi, for det er jo stadig min kompis Christian som
viktig kompis til deg.
Viktig kompis som jeg og han liksom holdt sammen i tykt og tynt. Og så prøvde vi oss på litt sånn bandgreier og sånn mens vi fortsatt gikk på barneskolen, men det var ungdomsskolen til høsten 93. Ja. Og da tror jeg vi spilte, der møtte vi noen likesinnede da vi begynte på ungdomsskolen. Ja. Spilte vår første konsert desember 93. Med liksom et litt sånt ganske middelmådig trash metal band med,
ja. Jo, jo.
Men ja, så det var utelukkende på grunn av den ungdomsklubben, at de liksom tilbød den scenen da.
Er ikke noe i Sandvika så, den dag i dag som er ganske
er det, ja, det kan godt hende
aktivt
men det
og bra
er så godt som aldri i de trakter lenger så,
nei, ja. Det har blitt en østkant
ja, ja.
For Asker føles sånn der, ja, vi har jo våre fordommer mot
klart,
Asker og Bærum.
Fordoms, det er forbundet med fordommer. Det er jo middelklasse oppover type
ja.
Det folk tenker da. Det er det.
Men er det sånn?
Så, eller, ja, det er veldig mye gjennomsnitts nordmenn der også. Men det er kanskje en litt høyere konsentrasjon av litt, folk som i hvert fall vil være kaksete. Det er mye rike mennesker der, det er det. Men så var det også en, altså det var, ja, var mye frikere.
Ja.
Sånn litt mer sentralt i Asker. Det var det. Det var et
frikermiljø,
og det var jo lite, et ganske sånn snevert black metal miljø med noen ganske drøye band, og det var, ja, så vi hadde litt av hvert altså, det hadde vi. Men jeg tror det, så snart jeg flyttet til Oslo da jeg var 20, så snakket jeg kanskje ikke så mye om Asker. Liksom man skulle presentere et band, så var vi jo Oslo-basert på en måte.
Ja.
Så, ja.
Skjønner. Nei, ungdomsklubba, få, men, dem, ja. Få dem opp igjen.
Ja, altså det hadde så sinnssykt mye å si.
Ja.
Ja,
på alle måter. Det finnes jo fremdeles, altså, men det er liksom ikke det der... Virker ikke som det er like mye musikk- og bandfokus lenger.
Nei. Nei, jeg vet ikke hva som foregår på de ungdomsklubbene som eksisterer, men det er...
Det er så mange som lager musikk hjem ja. Da, på ja. Laptop og de tingene der. Så det er kanskje dessverre en utdøende rase, det der øvingslokalet på ungdomsklubben. Det er så kult for en reise. Vi må mot slutten, Anders, med avslutningen på låta di.
Det er jo en konsertavslutning på en studiolåt på en måte.
Ja, ja. Og åpning. Det er liksom ja, åpningslåt helt, og...
helt uten sidestykke, synes jeg.
Helt fantastisk. Mm. Ja, for du, men du skrev at det var den første låta du kom på, men jo mer du tenker, jo vanskeligere blir det, så det var
ja,
bra.
Sånn er det jo. Ja, sånn er det jo. Men jeg står støtt i mitt valg nå, altså. Jeg gjør det. Men det er sånn, ikke sant, da vi begynte å snakke om det, så går man jo litt tilbake, og så begynner å tenke sånn, ja, vent nå litt. Altså er det jo, det er så mye å ta av, så ja.
Altså så kult å prate om vokal, for det ja, står med et hjerte nært.
Håper ikke folk kjenner seg
i hjertet. Nei, men kult med litt sånn tema for hver episode nesten, altså, for det er jo, ja, det er jo nærmest seg 200 nå, 200 ja, episoder.
Ja. Det er drøyt.
Med samme bandet.
Det er imponert.
Ja, men da må man innom forskjellige tema.
Man må jo det.
Hadde nylig en sånn illustratør også, som hadde tegnet Eddie på veggen på Oppsal T-bane, og hvem faen er det som har gjort det her? Fant ut hvem, og fikk en inn på gammel veden. Det er sånne ting. Da har podcasten gjort noe riktig, for da får man litt forskjellig da, ikke bare sånn metalheads.
Som, nei, ikke sant? Ja.
Som er interessant det også. Men hva, til slutt nå, Anders ser vi i Trøndelag.
Det er greit.
Hva skjer? Er det plantevitenskap, eller er det mest rock?
Det er jo en kombinasjon av begge. I mitt I det daglige så jobber jeg som landbruksbyråkrat, så det jo det jeg driver med på dagtiden.
Du fikk jobb altså, så
ja,
fort?
Ja.
Ja.
Og så...
For du hadde kildehenvisningene i orden i den masteroppgaven.
Ja, og så var jeg så heldig at jeg fikk umiddelbart jobb på universitetet også. Jeg jobbet der et år før.
Ja, ok. Ja. Så bra, da har du jo vært flink da, tydeligvis.
Tydeligvis.
Ja.
Det bra. Og så er det jo på en måte, min identitet jo tett bundet til å drive med musikk.
Mm.
Så vi holder jo på her aktive. Vi skal, det ble, ja, nye platta kommer i slutten av mai.
Slutten av mai?
Ja. Og så er det litt konserter både i Norge og utlandet
ja.
Som venter da.
Ja, har dere spilt mye utlandet før?
Ikke vilt mye, det har vi ikke. Vi har, det noen ganger vi liksom tuller med at vi jo som oftest på Oslo-turné.
Ja.
Og det litt sånn alder- og familiesituasjon og sånn, som kanskje gjør det at vi veldig sånn helgebundet da.
Ja, det noen unge inne i bildet?
Det er opp til flere unger innad i bandet, ja. Det er tre av fem som har barn.
Du da?
Jeg har ett barn,
ja. Ja.
Oslo-turné,
bra det, ja, får jo.
Men nå skal vi straks, jeg vet ikke når dette kommer på lufta da, men,
ikke heller, vi får se.
Men nå, neste uke reiser vi til Japan for å spille der.
Oi, så det blir... marked, eller hvordan har dere fått til det?
Det har jo vært litt sånn, grindcore altså det kan man jo si, altså sett inn hvilken som helst sjanger, og så er det et marked i Japan på en måte, men grindcore har jo liksom hatt en scene og liksom en sånn nisjetilhørighet i Japan da, og mye av sjangeren i Europa og USA er jo ofte inspirert av japansk hardcore fra 80-tallet også.
Ja.
Så det litt sånn naturlig, jeg pleier å si at på en måte, det er det høyeste nivået av grindcore er klubb, spille på klubber i Japan,
ja.
Da kommer du ikke høyere. Andre sikter kanskje mot arenaer, men små klubber i Japan, det er liksom, så da altså nå har vi på en måte nådd mål vi da,
ja.
Neste uke. Så da kan vi...
Så kult, det blir jo dritspennende.
Ja, det blir veldig gøy. Så får vi se om det innfrir. Jeg tror det gjør det. Altså, vi har spilt en konsert i Japan før på en sånn showcase-greie, eller litt sånn bylarmaktig.
Mm.
Og det var helt topp det.
Ja.
Så, ja. Det blir moro.
Løkka til med alt ihop, Anders.
Takk skal du ha.
Og ikke skrik for mye merch-bua til de folkene i Japan.
Ja, men der de så høflige og lavmærte, ja. Så det skal gå bra.
Kjem og stekke en finger inn i øret ditt før de snakker og sånn. Og, ja. Ja, men det blir helt sikkert rått. Tusen hjertelig takk for vokalnerding og Maiden-nostalgi. Takk for besøket.
Takk for meg.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.